τελευταία μέρα του 10ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η καθυστέρηση ήταν λόγω βροχής, προσπάθησε η βροχή να μας τη χαλάσει τη σημερινή μέρα, αλλά υποθέτουμε ότι δεν τα καταφέρνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσει πρώτα η πρώτη βιβλιοπαρουσίαση, που θα είναι το βιβλίο «Η Επανάσταση του 1821», που έχουν γράψει ο Γιώργος Λερός, ο Σωτήρης Λικουριώτης και Σωτήρης επίσης Λιαπέρης, και έχει βγει από τις εκδόσεις «Ευτοπία». Παράλληλα, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η μουσική παράσταση αφήγησης παραμυθιών στο χώρο από πάνω εκεί πέρα στα Γρασίδια. Στη συνέχεια είναι το βιβλίο «Είναι ανώφελο να εξεγείρεσαι», κείμενα για την Ιρανική Επανάσταση και το πολιτικό Ισλάμ από τον Μισελ Φουκό και τον Μ. Ρόντινσον και από τις εκδόσεις «Ακυβέρνητες Πολιτείες». Και μετά «Η ζωή κάτω από την πειρατική σημαία», ένα βιβλίο του Γκάμπριελ Κούν, βγαλμένο από τις εκδόσεις «Στάση Εκπίπτοντες». Στη συνέχεια θα έχουμε δύο μουσικά ντουέτα, τους folk duo και τους Sticks and Stones, και με αυτό θα ολοκληρωθεί το 10ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους που είσαστε εδώ, όλους και όλες που έχουν βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο αυτές τις μέρες. Καλή συνέχεια να έχουμε.
Να ενημερώσω ότι και αυτή η εκδήλωση και οι επόμενες θα ηχογραφηθούν από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431 AM. Θα ανέβουν μέσα στις επόμενες μέρες ηχογραφημένες εκδηλώσεις από το τρίμερο. Και οποιοδήποτε άτομο δεν νιώθει άνετα να υπάρχει στην ηχογράφηση φωνή του ή τοποθέτησή του, μπορεί να το πει στην αρχή της τοποθέτησης, ώστε να το διαγράψω εγώ μετά στην επεξεργασία. Thank you.
Δουλεύουν και τα τρία. Ένα-δύο.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και σήμερα ή μόνο σήμερα, έτσι κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Πρόκειται να παρουσιάσουμε αυτό το καινούργιο βιβλίο της Ευτοπίας. Η Ευτοπία, για όσους και όσες δεν το γνωρίζουν, έτσι είναι ένα εκδοτικό εγχείρημα, μια εκδοτική ομάδα που υπάρχει από το 1999, δηλαδή πλέον πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε βγάλει 28 τεύχη. Αυτό είναι το 16ο βιβλίο. Είναι μεγάλη χαρά κιόλας, έτσι που θα τα πούνε βέβαια τώρα αυτά και οι ομιλητές, αλλά που κυκλοφορεί ένα βιβλίο από αυτή, έτσι από μια δική μας σκοπιά για το 1821 που τόσα διαβάσαμε τον τελευταίο χρόνο. Πρόκειται λοιπόν να ακούσουμε τον Κώστα τον Κικελιάδη στην αρχή, που είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός επιστήμονας και εκπαιδευτικός. Και μετά θα δώσω το λόγο σε έναν εκ των συγγραφέων, τον Γιώργο τον Ιερό. Και στο τέλος θα έχουμε και λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Λίγο χρόνο όμως, γιατί έχει πάει όλο το πρόγραμμα πάρα πολύ πίσω και για να μην αδικήσουμε και τις επόμενες εκδηλώσεις. Οπότε δίνω αμέσως το λόγο στον Κώστα.
Καλησπέρα. Όσοι έχουμε δει... Ακούγομαι? Ναι. Όσοι έχουμε δει το event για την έναρξη των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, αυτό που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη μουσική του, με το τραγούδι του Σαββόπουλου «Ας κατήσουν οι χωροί», θα αναγκαστούμε να παραδεχτούμε ότι αν ψάξουμε να βρούμε ένα θετικό στην καραντίνα, ήταν αυτό ότι δεν έγιναν εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια, αλλά γλιτώσαμε ένα καρακιτσαριό το οποίο θα το είχαμε στο κεφάλι μας για τα χρόνια περίπου. Δεν το αποφύγαμε εντελώς, γιατί είδαμε τις σειρές στο Sky, τις αταφιερώματα. Το τελευταίο που θυμάμαι είναι αυτό με το Βερέμι. Η Επανάσταση του 1821, ο Ελληνικός Απελευθερωτικός Αγώνας, ήταν ένα πολύπλοκο κίνημα, κάτι περισσότερο από μια εξέγερση απελπισμένων αγροτών, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν το ρωμαϊκό, όπως το έλεγαν. Εντάσσεται στο μεγάλο κύμα των επαναστάσεων που ξεκίνησαν από το τέλος των Ναπολεόνων Πολέμων το 1815 στην Ευρώπη και φτάνει μέχρι το 1848. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την πολυπλοκότητα της Ελληνικής Επανάστασης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας εξ αρχής ότι στην πραγματικότητα, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπήρχαν δύο κόσμοι. δύο ελληνικοί κόσμοι. Ο ένας ήταν ο αυτοκρατορικός κόσμος των φαναριωτών αρχόντων και των ορθόδοξων προεστών που είχαν έδρα την Κωνσταντινούπολη. Ο δεύτερος ήταν ένας κόσμος αναλφάβητων και πάυτοχων γεωργών, οι οποίοι ζούσαν σε ελληνικές επαρχίες. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, των συγγραφέων με τα τρία λάμδα, Λιερός, Λαπιέρης, Λικουριώτης, αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται μια χαρτογράφηση των δρόντων δυνάμεων της Επανάστασης, καταγράφονται οι μαύρες σελίδες της, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στα πολιτικά συντάγματα, στον συνταγματισμό του 21. Στο δεύτερο μέρος, πολύ χρήσιμο, γιατί όσοι έχουμε επαφή με μαθητές διαπιστώνουμε ότι αγνούνται βασικά πράγματα από την Επανάσταση του 21, δηλαδή πρέπει να εξηγήσουμε ποιοι είναι οι κλέφτες, ποιοι είναι οι αρματολοί, ποιος ήταν ο κολοκοτρώνης, έτσι. Μην μπούμε για τα πελατειακά δίκτυα. Στο δεύτερο λοιπόν μέρος μας δίνει ένα σύντομο χρονικό σχολιασμένο των γεγονότων από το 1715 μέχρι το 1833, δηλαδή λίγο μετά την ολοκλήρωση της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Το κοινό σημείο που διατρέχει τα δύο μέρη είναι η υπεράσπιση και η ανάδειξη των αγροτών, των βοσκών και των τεχνητών ως των πρωταγωνιστών στις μάχες της Επανάστασης του 1821. Για τους συγγραφείς, οι σύγχρονες προσεγγίσεις του 1921 είναι δέσμιες πολιτικών επιδιώξεων και ιδεολογικών παραμορφώσεων του παρόντος. Καταγράφονται απλουστευτικές διαιρέσεις μεταξύ νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας, αστικής τάξης και μικροαστικών στρωμάτων, ανάμεσα στο μοντέρνο συγκεντρωτικό κράτος και την περιφερειακή αυτονομία. Κατά συνέπεια, στις προσεγγίσεις, τα συμβάντα της Επανάστασης και οι πρωταγωνιστές της φωτίζονται υπό τη μοναδική προοπτική της αστικοδημοκρατικής ολοκλήρωσης. Με τη σειρά του, αυτό κάνει το άσπρο μαύρο. Οι ραδιούργοι παρουσιάζονται ως διορατικοί επαναστάτες. Οι ήρωες παρουσιάζονται ως αγρίκοι. Και οι κοτσαμπάσιδες, τα γουναρικά όπως τους έλεγε τότε ο λαός, παρουσιάζονται ως η δημοκρατική αστική τάξη. Τα περισσότερα βέλη των συγγραφέων τα συγκεντρώνει η προσπάθεια αποκατάστασης του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτο, που μαζί με τον μέντορά του, τον Ιγνάτιο Ιγκαροβλαχίας, ήταν η βασική εκπρόσωπη του κύκλου της Πίζας και αντίπαλη της Φιλικής Εταιρείας. Στις σύγχρονες αναθεωρημένες εκδοχές της ιστορίας, Μαυροκορδάτος και Ιγνάτιος παρουσιάζονται ως οι θεωρητικοί του προπλάσματος που έμελαν να αποτελέσει το πολιτικό σύστημα του νέου ελληνικού κράτους. Ωστόσο, λένε οι συγγραφείς, δεν είναι ο Μαυροκορδάτος, αλλά ο Κολέτης με το φέση και τη φουστανέλα, αυτός που εσαρκώνει το ιδεώδες του πολιτικού ανδρός στις απαρχές του νέου ελληνικού κράτους. Πράγματι, και μόνο σκεφτεί κανείς ότι το 1846 ο Κολέτης διατηρούσε, κρατούσε για τον εαυτό του τα 5 από τα 7 υπουργεία της ελληνικής κυβέρνησης τότε, χωρίς τα πολυπατάει και στη Βουλή, τότε καταλαβαίνουμε, αν κάνουμε και τις αναπότρεπτες συγκρίσεις με το σήμερα, ότι μάλλον οι συγγραφείς έχουν δίκιο. Στην προεπαναστατική Ελλάδα, στα νησιά και την υπηρετική χώρα, επικρατούσαν οι προσωπικοί και συγκοινικοί δεσμοί, οι σχέσεις εντοπιότητας και καταγωγής. Οι πολλές μικρές πατρίδες συνδέονται μεταξύ τους και με την Ευρώπη μέσα από τα εμπορικά δίκτυα και μέσα από τα, λόγια, από τα δίκτυα της λόγιας και γραμματοσύνης. Στο βιβλίο χαρτογραφούνται από τη μια μεριά η φιλελεύθερη ολιγαρχική ηγεσία της Επανάστασης και από την άλλη λαϊκή παράταξη της Επανάστασης υπό το πρίσμα της πολεμικής που ασκείται σήμερα, η οποία στοχεύει στα τρία πράγματα. Πρώτον, στην πλήρη απαξίωση της λαϊκής παράταξης. Δεύτερον, στην άκρητη ανατίμηση των φιλελεύθερων ολιγαρχικών που αντιμετωπίζονται ως πρωτοπόροι δημοκράτες. Και τρίτον, και μάλλον σημαντικότερο, στη μεταβδελιγμίας αποκήρυξη του μοιάσματος του λαϊκισμού. Η φιλελεύθερη ολιγαρχική ηγεσία της Επανάστασης αποτελείται από καραβοκύριδες, κοτσαμπάσιδες, τα γουναρικά που λέγαμε, πλούσιους εμπόρους και φαναριώτες. Πρόκειται για ηγεσία που αποτελείται από ολιγαρχικές φατρίες, που όταν η μία από αυτές κερδίζει τον έλεγχο του κράτους, τότε οι υπόλοιπες οχυρώνονται πίσω από πατροπαράδοτα προνόμια και αφισβητούν το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κράτους. Ο Μαυροκορδάτος, οι ιδραίοι καραβοκύριδες και οι ρουμπελιώτες μισθοφόροι τους δεν αποτελούσαν, όπως θέλουν οι σύγχρονες αφηγήσεις, το αστικοδημοκρατικό μπλοκ το οποίο συγκρούστηκε με τους πρόκριτους, τις κοινότητες και τον παραδοσιακό κόσμο τους. Ούτε η επιβολή του αστικού συγκεντρωτικού κράτους ταυτίζεται με τη δημοκρατία. Στην απέναντι πλευρά από τους ολιγαρχικούς βρίσκεται η λαϊκή παράταξη της Επανάστασης. Είναι μικρομεσαίοι έμποροι, τεχνίτες, πλοίαρχοι, μορφωμένοι υπάλληλοι, νεαροί διανοούμενοι, με δύο λόγια η κατώτερη αστική τάξη, καθώς και οπλαρχηγοί, κυρίως οι Πελοποννήσιοι. Εμπνέονται από τη Φιλική Εταιρεία και το πιο πετυχημένο παράδειγμα του πολιτιακού προτύπου της είναι η Σάμος με το φιλικό λογοθέτη, ο οποίος λογοθέτης υιοθετεί και εφαρμόζει το παράδειγμα του Ιακωβινισμού. Για να καταλάβουμε τη λαϊκή παράταξη, πρέπει να μελετήσουμε τη Φιλική Εταιρεία Και για να καταλάβουμε τη φιλική εταιρεία, πρέπει να μελετήσουμε τους Ρώσους δεκεμβριστές. Μια αδελφότητα αξιωματικών του Ρωσικού στρατού, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους Ευρωπαϊκούς στρατούς κάτω στους Ναπολεόντιους πολέμους και να επιδιώξουμε τα ρυθμίσεις στο στρατό της Τσαρικής Ρωσίας από τη σκοπιά της φωτισμένης απολυταρχίας. Έτσι. Οι δεκεμβριστές ιτήθηκαν από το τσαρικό καθεστώς και οι πρωταγωνιστές τους εκτελέστηκαν ή εκτοπίστηκαν στη Σιβηρία. Τα αδέρφια Υψηλάντιο, ο Αλέξανδρος και ο Δημήτριος, μοιράζονταν και τις αρετές και τις αδυναμίες των δεκεμβριστών. Άλλωστε, η αποτυχημένη εκστρατεία της Μολδοβλαχίας σφράγισε από την αρχή την τύχη της Λαϊκής Παράταξης, δεδομένης και της εχθρότητας των Ρουμάνων αγροτών για τους φαναριώτες ως ποδάρους, τους διοικητές των επαρχιών εκείνων. Η λαϊκή ρίση, κλεψιά όπως επί Καρατζά, που κυριαρχούσε για πολλά χρόνια ανάμεσα στους Ρουμάνους αγρότες, αναφερόντας το θείο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου Καρατζά. Και τέλος, υπήρχε ο λαός των αρμάτων. Ποιοι είναι αυτοί? Τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα που είχαν περιορισμένη συμμετοχή και στην ηγεσία της Επανάστασης και στην ηγεσία της Λαϊκής Παράταξης. Το λαό των αρμάτων τον αποτελούν οι άτακτοι. Οι ιδέες, οι προσδοκίες και τα συγκεκριμένα αιτήματα του φτωχότερου πληθυσμού των αγροτών μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα, λένε οι συγγραφείς, ότι εμπνέονταν από τον προφητικό χιλιασμό και συνδύαζαν τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές με τον θρησκευτικό οραματισμό. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι αμφίβολο κατά πόσο ο εθνικισμός που διέτρεχε τις επαναστάσεις στην Ευρώπη του 19ου αιώνα σήμαινε κάτι, στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον, για τους ένοπλους ατάκτους του βουνού στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Πολλοί από αυτούς, βέβαια, είχαν τους γραμματικούς τους που έγραφαν μανιφέστα με ορολογία δανεισμένη από τους Γιακοβίνους. Ωστόσο, αν κάτι αντιπροσώπευαν και υποστήριζαν οι κλέφτες των βουνών, ήταν ένα πολύ παλιό ήθος της Βαλκανικής Χερσονήσου, σύμφωνα με το οποίο ο ρόλος του άντρα ήταν να γίνει ήρωας και το πολιτικό εδεώδες το εσάρκωνε εκείνος που έπαιρνε τα βουνά για να αντισταθεί σε κάθε κυβέρνηση και να επανορθώσει τις αδικίες που γίνονταν σε βάρος του λαού. Ο λαός των αρμάτων, διαβάζουμε στο βιβλίο, έπειτα από τους εμφυλίους του 1823 και του 1825, αρχίζει να εκφυλίζεται σε ορδές μισθοφόρων, οι οποίες υπό την ηγεσία αδίστακτων πολέμαρχων της μιας ή της άλλης ολιγαρχικής φατρίας ζουν από την άγρια λαιλασία των ομοεθνών τους. Μετά το 1826 δεν μιλάμε πια για εμφυλίους, αλλά για ανομική, με την έννοια που δίνει ο Ντυρκέμι στην ανομία, κατάρρευση της Επανάστασης. Για παράδειγμα, οι Αθηναίοι, μετά από όσα τράβηξαν από τον Κούρα και τη φρουρά του την εποχή εκείνη, έβλεπαν στο πρόσωπο του Ιμπραήμ και στους Αιγυπτιώτες κάτι σαν το σωτήρα τους. Σε αυτό το κατρακύλισμα στην Άβυσσο, όπως το αναφέρουν οι συγγραφείς, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξαχρίωση των ηθών ως αποτέλεσμα των φοβερών εγκλημάτων που διέπραξαν οι επαναστάτες σε βάρος των άμαχων μουσουλμάνων, και έτσι περνάμε στο κεφάλαιο με τίτλο «Οι μαύρες σελίδες της Επανάστασης». Η επαναστατική βία δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο εναντίον της αυτοκρατορικής εξουσίας, αλλά λειτουργήσε εξίσου σαν δύναμη εθνοκάθαρσης εναντίον των φτωχών μουσουλμάνων και των Εβραίων. Από τις μαύρες σελίδες Επανάστασης, η πλέον μαύρη είναι αυτή της σφαγής στην Τριπολιτσά, που ήταν τότε το οικονομικό κέντρο της Πελοποννήσου. Οι συγγραφείς λένε ότι η έκτασή της, της σφαγής, 10.000 θύματα σε τρεις ημέρες, είναι μεν τραγική, αλλά δεν είναι και τόσο εντυπωσιακή αν συγκριθεί με άλλες σφαγές, όπως για παράδειγμα αυτή που έκαναν οι Γάλλοι στην Αλγερία πολλά χρόνια αργότερα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε εδώ, αυτό που κάνει το έγκλημα ιδεχθέστερο είναι ότι οι Έλληνες επαναστάτες, όταν εισέβαλαν μετά από πολιορκία στην πόλη της Τριπολιτσάς, δεν σκότωσαν αδιακρίτως τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους κατοίκους που βρήκαν μέσα. Σκότωσαν, έσφαξαν, βίασαν και εξανδραπόδησαν όσους από αυτούς δεν είχαν να πληρώσουν για να σώσουν το κεφάλι τους. Και κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Σύμφωνα με ορισμένες απόψεις, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι ταξικές αντιθέσεις ήταν σημαντικότερες από τις θρησκευτικές. Η ολιγαρχία της εξουσίας στην Κωνσταντινούπολη περιελάμβανε τόσο χριστιανούς και Εβραίους, όσο και μουσουλμάνους. Κατά αναλογία, οι αγρότες της επαρχίας δεν απέφευγαν την εκμετάλλευση απλώς και μόνο επειδή τύχαινε να είναι μουσουλμάνοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, ήταν σε χειρότερη μοίρα σε σχέση με τους χριστιανούς γειτονές τους, οι οποίοι ήταν πιθανότερο να απολάμβαναν κάποιο βαθμό αυτονομίας. Σε πολλές περιπτώσεις, στη διάρκεια του 19ου αιώνα, χριστιανοί και Τούρκοι που ζούσαν μαζί στις βαλκανικές περιοχές συνεργάστηκαν για να απαλλαχθούν από την αφόρητη καταπίεση των Πασάδων ή των ασύντοτων Γενιτσάρων. Ωστόσο, η αφύπνιση των βαλκανικών λαών δεν κορυφώθηκε σε μια ενιαία επανάσταση ολόκληρης της Χερσονήσου κατά της Τουρκοκρατίας. Αντιθέτως, μια σειρά από ξεχωριστές εξεγέρσεις εξαπλώθηκε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. στη θέση της κοινής προσπάθειας των βαλκανικών λαών, όπως την ονοματίστηκε ο Ρήγας Φεραίος, υπήρχε μια συνεχής αντιπαράθεση και περιστασιακές ανοιχτές συγκρούσεις με χιλιάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Εδώ κλείνω την εισαγωγική τοποθέτηση και δίνω το λόγο στον Γιώργο Τελιερό.
Ωραία, ευχαριστούμε Κώστα. Και το λόγο έχει ο Γιώργος ο Ιερός, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε σήμερα μαζί μας, ένας εκ των τριών συγγραφέων.
Λοιπόν, φιλοδοξία μας ήτανε ένα κείμενο που να μπορεί ένας εργαζόμενος άνθρωπος να το διαβάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο που έχει ελεύθερο. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε ένα σύντομο κείμενο, όχι ένα μεγάλη έκταση κείμενο, που παρόλα αυτά να είναι κείμενο περιεκτικό. Μία εισαγωγή που περιεκτική παρά τα αυτά παραμένει εισαγωγή. Απαρτίζεται από δύο μέρη. Το χρονικό και το κείμενο «Ο δεύτερος θάνατος του Λουκά Δαδιώτη». Ποιος είναι ο Λουκάς Δαδιώτης? Είναι ένας ληστής. Θανατώνεται στην Καρμανιόλα το 1853. Όταν ανεβαίνει στο ικρίωμα, απευθύνεται στους δικαστές και στους δημίους με τα εξής φοβερά λόγια: «Σκοτώνετε την τέχνη που σας ελευθέρωσε». Μπορεί να είναι μια αφετηρία αναστοχασμού για την Επανάσταση. Ο τίτλος «Ο δεύτερος θάνατος του Λουκά Δαδιώτη», ο πρώτος ήταν στην Καρμανιόλα, ο δεύτερος είναι αυτός που επιχειρούν σήμερα οι ιδεολόγοι του κράτους στην προσπάθειά τους να εξοντώσουν μια μακριά παράδοση ανταρσίας που εξακολουθεί σήμερα να ζει στους κοινωνικούς αγώνες. Ποια ήταν η τέχνη του Λουκά Δαδιώτη? Με μια κουβέντα, ο ανταρτοπόλεμος, ο πόλεμος καταδρομής. Επί πολλούς αιώνες η ορεσίβη των Βαλκανίων στον ελλαδικό χώρο, οι βλάχοι, οι καραγκούνιδες, οι σαρακατσάνοι, οι ποιμενικοί πληθυσμοί, τα ελευθεροχώρια που φτιάχνονταν από φυγάδες, κολίγους ή από ανθρώπους που είχαν ξεφύγει από τις πατριές, όλοι αυτοί απορτίζαν πληθυσμούς με μεγάλη έφεση στα πολεμικά έργα, με μακριά παράδοση, παράδοση αιώνων, να απασχολούνται σαν μισθοφόροι στα πέντε σημεία του ορίζοντα. Δεν υπήρξε σχεδόν ευρωπαϊκός πόλεμος επί πολλούς αιώνες που να μην έχουν πάρει μέρος σαν μισθοφόροι. Και αυτό που χαρακτήριζε τις περιοχές τους ήταν ότι βρισκόταν εντός, εκτός της κρατικής τάξης. Ή καθαρά εκτός της κρατικής τάξης, έχοντας, ή εντός, εκτός το πιο πιθανό, έχοντας διάφορες εξωτερικές σχέσεις μαζί τους. Από τους χρόνους τους μεσαιωνικούς, μπορούμε να ξεχωρίσουμε από την πλευρά των χριστιανών τους Ακρίτες και από την πλευρά των μουσουλμάνων τους Γαζίδες. Στα ρωσικά σύνορα από τους Ουκρανούς και τους Ρώσους είναι οι Κοζάκοι. Αυτοί είναι πληθυσμοί οι οποίοι ζούνε στην περιοχή που στα προνεωτερικά δεδομένα μπορεί να είναι μέχρι και εκατοντάδες χιλιόμετρα, που εκτείνονται ανάμεσα στις διαφορετικές επικράτειες των κρατών. Αποτελούν πολεμικές ομάδες έξω από το κράτος που έχουν το δικό τους νόμο, τα δικά τους έθιμα, πολεμάνε συνεχώς μεταξύ τους, όχι όπως να είναι, αλλά έχοντας ένα κώδικα τιμής. Σε αυτή την παράδοση ανήκουν οι κλεφταρωματολοί, είτε στην πιο ελληνική είτε στην πιο αρβανίτικη εκδοχή τους, αν και αυτά τα δύο φύλλα δεν ξεχωρίζουν εκείνη την εποχή. Αυτή η παράδοση ανταρσίας, μέσα από την οποία επιχειρούμε να δούμε το 21, κατά το Δαμιανάκο, συνεχίζεται το 19ο αιώνα, και πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό για να καταλάβουμε γιατί τους καίει τόσο πολύ, με το περίφημους ληστανταρτές του 19ου αιώνα που συνεχίζουν την παράδοση των κλεφτών και των αρματολών. Το ελληνικό κράτος σε όλη τη διάρκεια του 19ου είναι σε συνθήκες ενός συνεχούς λανθάνοντος εμφυλίου πολέμου. Μόνο σε 4 χρόνια, το 1853-57, 1853-1857, καρατομούνται ή σκοτώνονται σε μάχες περίπου 500 ληστανταρτές. Σκεφτείτε ότι ο πληθυσμός είναι 600.000 μόνο. Είναι σαν να λέμε 5 με 7.000 προβαλλόμενο στο σημερινό πληθυσμό. Αυτό συνεχίζεται στα αστικά περιβάλλοντα με το κοινό των ρεμπετών των κλεφτών, των ρεμπετών και των λούμπεν προλεταρίων των αρχών του 20ου αιώνα, συνεχίζεται στα χρόνια της κατοχής και όποιος δει προσεκτικά, ακόμα και στα μπάχαλα που γίνονται στα κέντρα των πόλεων μας, επιβιώνουν πλευρές αυτές της παράδοσης. Είναι η δεξαμενή ανταρσίας με τα καλά της και τα κακά της, δεν έχει μόνο καλά, έχει και πολλά κακά και είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Αυτό είναι την οποία θέλουν να τη τσακίσουν παρουσιάζοντας την απλώς σαν κατσαπλιάδικη. Εμείς, ξεκινώντας με αφετηρία τη Σκοπιά των Αποτακάτω, συνδέοντας τη Σκοπιά των Αποτακάτω με αυτή την παράδοση ανταρσίας, είναι πολύ εντυπωσιακό να δείτε πως στα Τσιφλίκια τα δοσήματα μπορεί να είναι τελείως τυπικά, τελείως εικονικά ενίκια, έως να πατάν κάτω τους χολίγους, ανάλογα με το αν υπάρχουν δίπλα λισθαντάρτες. Οι λισθαντάρτες αναγκάζουν τις τσιφλικάδες να εξαφανίσουν σχεδόν τα ενίκια. Είναι εντυπωσιακό να πάτε να δείτε πώς παίζει το ύψος των ενικίων σε συνάρτηση με τη δράση των λισθανταρτών. Συνδέουμε λοιπόν τη Σκοπιά των Αποτακάτω με την παράδοση ανταρσίας και όταν μιλάμε για το 21 με αυτό που θα ονομάζαμε εσωτερικό αγώνα. Με τον αγώνα στο εσωτερικό της Επανάστασης. Με τον αγώνα των τσοπάνιδων, των βοσκών, των τεχνητών, των αυτών, εναντίον των καραβοκυραίων, εναντίον των φαναριωτών, εναντίον των προεστών. Πώς καταλάβαιναν οι άνθρωποι της Επανάστασης αυτόν τον αγώνα? Στα κείμενα, στις πηγές της εποχής εκείνης, έχουμε από τη μια τους ολιγαρχικούς και από την άλλη τους δημοκρατικούς. Ποιοι ήταν αυτοί οι ολιγαρχικοί και ποιοι ήταν αυτοί οι δημοκρατικοί? Εμείς τους ολιγαρχικούς αποκαλούμε ολιγαρχικούς φιλελεύθερους. Είναι ψεύδος ότι φιλελεύθερος είναι εξορισμού και δημοκρατικός. Ο φιλελεύθερος μπορεί να είναι δημοκρατικός ή ολιγαρχικός. Και στην ιστορία του φιλελευθερισμού, ως επιτοπλίστων, ο φιλελεύθερος ήταν ολιγαρχικός. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό για να την κάνω στα πλαίσια μιας εισήγησης. Στους φιλελεύθερους ολιγαρχικούς περιλαμβάνονται οι καραβοκυραίοι της Ύδρας, οι φαναριώτες, ο κύκλος της Πίζας που προαναφέρθηκε, Μαυροκορδάτος, Ιγνάτιος, οι κοτσαμπάσιδες της Πελοποννήσου και πολλοί ακόμα. Ποιοι όμως είναι οι δημοκρατικοί? Οι δημοκρατικοί είναι τουλάχιστον τρία πράγματα τα οποία είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Και ένα από τα βασικά που θέλουμε να πούμε στο βιβλίο ότι είναι λάθος να τα ταυτίζουν. Είναι οι φιλικοί. Οι φιλικοί τι είναι? Μικρέμποροι, καπεταναίοι, στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων του εξωτερικού, διανοούμενοι κτλ. Είναι αυτό που θα λέγαμε κατώτερη αστική τάξη. Είναι οι οπλαρχηγοί και τρίτον είναι ο λαός των αρμάτων. Αυτά τα τρία δεν είναι το ίδιο. Συμμαχούν τα πρώτα δύο χρόνια της Επανάστασης, δίνουν μάχη, τη χάνουν και η λαϊκή παράταξη της Επανάστασης από τον τρίτο χρόνο και μετά πάβει να υπάρχει. Δύο κουβέντες μόνο για το λαό των αρμάτων. Βασικός θεσμός συγκρότησής του είναι το στρατόπεδο. Τι κάνουν στο στρατόπεδο όταν δεν πολεμάνε? Συζητάνε πολιτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι ένας τόπος που ο απλός βοσκός, ο απλός τσοπάνης πολιτικοποιείται. Και ο καπετάνιος, αν θέλει να συνεχίσει να έχει άντρες, πρέπει να παίρνει υπόψη τη γνώμη τους. Οι Εγγλέζοι εντυπωσιάζονται όταν βλέπουν τα ελληνικά πλοία ότι κανένας πλοίαρχος δεν μπορεί να κάνει το οτιδήποτε χωρίς να μαζέψει συνέλευση το πλήρωμα να το αποφασίσουν όλοι μαζί. Προσοχή, όχι εξειδανικεύσεις. Μπορεί το αντικείμενο της συμφωνίας και της δημοκρατικής συνένεσης να είναι η λαιλασία του γειτονικού νησιού. Δεν είναι υποχρεωτικά κάποιο μεγάλο πολεμικό κατόρθωμα. Υπάρχει μια δημοκρατία, αλλά πολλές φορές η δημοκρατία είναι σε βάρος των διπλανών, των γειτόνων αόπλων. Και θα πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο λαός των αρμάτων, δηλαδή η δημοκρατία εντός αγωγικών ή χωρίς αγωγικών του στρατοπέδου, είναι ο τρόπος που οι τσοπάνιδες, οι βοσκοί, οι χωρικοί, οι τεχνίτες επιβάλλουν τη θέλησή τους. Δυστυχώς, και είναι μεγάλη συζήτηση για το τι έγινε αυτό, δεν έχουμε όπως στη Γαλλική Επανάσταση πολύ σημαντικούς θεσμούς από τον Αποτακάτω. έχουμε, αλλά όχι τόσους πολλούς και, με διάρκεια, το κυρίως με διάρκεια. Όλοι έχουν προκύψει μέσα από μηχανισμούς του λαού των αρμάτων. Ο πιο σπουδαίος από όλους αυτούς είναι οι Επιτροπές Στρατιωτών στο Ναύπλιο το 1826. Είναι οι Επιτροπές των Στρατιωτών στην Ακροκόρυθο επίσης το 1827. Είναι στο πολιορκημένο Μεσολόγγι η Αδελφότητα των Φιλοδικαίων. Αυτές τις μορφές θα καταφέρουν να τις χειραγωγήσουν οι από πάνω. Ωστόσο, παρά τη φευγαλαία τους ύπαρξη, αποτέλεσαν ένα σχολείο και πολύ σημαντικό. Αυτά ισχύουν, η λαϊκή παράταξη υπάρχει μέχρι τις αρχές του 23. Μετά ουσιαστικά διαλύεται και νικάται. Νικέται για δύο λόγους, τουλάχιστον. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Και δεν επαναλαμβάνεται γιατί οι δρόντες ξέρουν τι έγινε την πρώτη φορά και τη δεύτερη παίρνουν τα μέτρα τους. Οι φιλελεύθεροι ολιγαρχικοί, έχοντας πολύ καλύτερη οργάνωση από τους δημοκρατικούς, ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν τις ρογμές που επέτρεψαν στη Γαλλική Επανάσταση τους από κάτω να πάρουν το πάνω χέρι. Κινήθηκαν αμήλεκτα, χωρίς κανένα έλεος, και τσάκισαν όπου μπόρεσαν και μπόρεσαν παντού εκτός από τη Σάμο τη λαϊκή παράταξη. Ένας δεύτερος όρος είναι ότι στις προνεωτερικές και στις παραδοσιακές κοινωνίες η ταξική πάλι είναι μεν εντατική, είναι μεν υπαρκτή, αλλά διεξάγεται κυρίως σε τοπική κλίμακα. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν οι νεωτερικοί θεσμοί όπως η γενική παιδεία, ο τύπος κτλ. Να γενικευθεί. Χρειάζονται άλλου είδους υποδομές για να πάρει τη γνωστή εκτεταμένη και πολιτικοποιημένη της μορφή. Σε αυτές τις συνθήκες, οι από κάτω είναι πολύ δύσκολο να αναδείξουν με μονιμότητα θεσμούς εκπροσώπησης. Το σίγουρο είναι ότι από το 23 και μετά ξεκινάνε λυσσασμένοι εμφύλοι πόλεμοι με απόντες τα λαϊκά στρώματα. Τα λαϊκά στρώματα εμπλέκονται σε αυτούς μόνο σαν μισθοφόροι. Στο σχολείο μαθαίνουμε για τους πρώτους δύο εμφυλίους πολέμους. Ο πρώτος από αυτούς είναι σχεδόν παιδική χαρά. Θα ακολουθήσουν πολύ χειρότεροι. Το 32 ή το 26 και το 27 μιλάμε για μια κανονική χομψιανή κατάσταση πολέμου όλων εναντίον όλων. Υπολογίζεται ότι το 27 ή το 28 το 1/4 του πληθυσμού που ζει στον ελλαδικό χώρο πια ζει από τη λαιλασία, τις αρπαγές και κυρίως την πειρατεία. Για να θυμόμαστε, ένας από τους λόγους που μπαίνουν για να καταστήλουν τον Ιμπραήμ στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, οι τρεις ναύαρχοι, η απόφαση του Λονδίνου που την νομιμοποιεί, επικαλείται ως λόγο ότι έχει παραλύσει όλο το εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου από την πειρατεία, τις ληστείες, τις λαιλασίες, τις ενέργειες των ιδιωτικών στρατών. Στην πραγματικότητα, ναι μεν η Επανάσταση έχει αφιδωτηθεί πάρα πολύ, έχει ελάχιστα πράγματα υπό τον έλεγχό της, αλλά ό,τι χάνει η Επανάσταση δεν τον κερδίζουν οι Οθωμανοί. Δημιουργούνται εκτεταμένες ζώνες, ανομικές, πολέμου εναντίον όλων εναντίον όλων, μια χομψιανή εφιαλτική κατάσταση. Μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί γι' αυτό. Εδώ, για να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο της ανομικής κατάρρευσης Επανάστασης, υπάρχει το προπατορικό αμάρτημα της Επανάστασης, η γενοκτονία των μουσουλμάνων. Αυτή εξαχρίωσε ακόμα περισσότερο τα ήθη και άνοιξε το δρόμο για αυτή την κατάρρευση που έχουμε από το 23-24 και μετά. Ο Φίνλεϊ, ένας Εγγλέζος ιστορικός, σύγχρονος των γεγονότων, κάνει μια οξυδερκέστατη επισήμανση. Η γενοκτονία δεν ξεκίνησε από τον απλό λαό για να εκδικηθεί τα όσα υπέφερε εδώ και αιώνες. Ούτε ξεκίνησε από τους γνωστούς για την εγριότητά τους κλεφταρματολούς. Ο Φίνλεϊ, και είναι μοναδική οξυδέρκειά του γιατί δεν ξέρει όλα αυτά που ξέρουμε εμείς σήμερα, τονίζει ότι η Επανάσταση ήταν έργο των μορφωμένων. Είτε αυτοί ήταν ολιγαρχικοί, κοτσαμπάσιδες κτλ, είτε αυτοί ήταν δημοκρατικοί φιλικοί. Αυτοί οργάνωσαν από τα πάνω και κατόπιν σχεδίου τη σφαγή των μουσουλμάνων. Ο σκοπός τους ήταν να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα συμφιλίωσης και να καταστρέψουν προνεωτερικούς μηχανισμούς απόσβεση των αντιθέσεων, όπως τα περίφημα καπάκια που με μεγάλη ευκολία τα λιδωρούμε και όλα από πάνω. Το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι όσο πιο παραδοσιακή ήταν μια περιοχή, όσο πιο πρωτόγονη, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες είχαν να τη γλιτώσουν οι μουσουλμάνοι. Στην περίφημη Ρούμελη, γνωστή για το απολύτιστο, την αγριότητά της, την έλλειψη νεωτερικών δομών κτλ., ο μισός μουσουλμανικός πόλεμος μετά από 10 χρόνια επανάσταση είχε γλιτώσει. Στον πολιτισμένο Μοριά δεν έμεινε ούτε ρουθούνι. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί οι σφαγές της επανάστασης δεν προέρχονται από ένα σκοτεινό προνεωτερικό παρελθόν. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία, γιατί προεικονίζουν ένα μέλλον που έχει να δώσει τον επόμενο αιώνα πολύ ζωφερότερες εικόνες. Τι είναι η κακομοίρα σφαγή της Τρίπολης μπροστά στη σφαγή ενός εκατομμυρίου στην Ινδονησία? Πρόκειται, και γι' αυτό σόκαρε τόσο πολύ την ιστορική διέστηση των συγχρόνων της, η σφαγή της Τριπολιτσάς προϊονίζει ένα εξαιρετικά σκοτεινό μέλλον. Κλείνοντας, θέλω να πω δύο πράγματα ακόμα. Ένα, ότι στην Επανάσταση συγκρούονται δύο ταυτότητες, δύο σχέδια. Όχι καθαρά. Και υπάρχει μια ολόκληρη ενδιάμεση ζώνη υβριδίων μεταξύ τους. Από τη μια υπάρχει ο διαφωτισμός, ο φιλελευθερισμός, ο εθνικισμός. Αυτά αφορούν τους διανοούμενους, τους φιλελεύθερους, δημοκρατικούς ή ολιγαρχικούς. Από την άλλη υπάρχει ο προφητικός χιλιασμός, η κλασική, η επαναστατική ιδεολογία των αγροτικών εξεγέρσεων. Αυτά που ξέρουμε για το μαρμαρωμένο βασιλιά εγγράφονται στη δεύτερη παράδοση. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μην κοιτάτε πώς έχει φτάσει σε εμάς μεσολαβημένος από τον εθνικισμό, ότι όλες οι αγροτικές εξεγέρσεις από το Περού μέχρι την Κίνα έχουν το αντίστοιχο ισοδύναμο του προφητικού χιλιασμού. Στην πράξη βέβαια, αυτές οι δύο ιδεολογίες, η λαϊκή του προφητικού χιλιασμού και η διανοούμενη του εθνικισμού, αναμίχθηκαν σε διάφορες αναλογίες, αλλά είναι μια ολόκληρη συζήτηση το πώς έγινε αυτό και πώς αυτό μετά μετασχηματίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα σε μεγάλη ιδέα. Ένα τελευταίο και κλείνω με αυτό. Λέγονται πολλά για τα δημοκρατικά συντάγματα της Επανάστασης. Είναι αλήθεια ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν από τους πρώτους που κατοχύρωσε το γενικό δικαίωμα ψήφου. Έδωσε συντάγματα. Δεν θέλω να τα υποτιμήσω όλα αυτά. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το γενικό δικαίωμα ψήφου προϋπήρχε και ήταν θεσμός παραδοσιακός στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος επί Τουρκοκρατίας είχε τρεις βαθμίδες τοπική αυτοδιοίκησης, είχε εκλογές που γινόταν 23 Απριλίου κάθε χρόνο, που εξέλεγαν την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και αυτή με τη σειρά της την κεντρική. Οι πρόκριτοι είχαν μεγάλη πείρα από εκλογές και δεν φοβόνταν κανένα γενικό δικαίωμα ψήφου. Είναι χαρακτηριστικό ότι εναντίον των στρατιωτικών οι πρόκριτοι δεν έχασαν ποτέ, οι κοτσαμπάσιδες δεν έχασαν ποτέ εκλογική αναμέτρηση. Ακριβώς γιατί είχαν δεμένοι με χίλιους δυο τρόπους την ψήφο των χωρικών και δεν τους τόλμιαγε, δεν τους στήχιζε σε τίποτα να τους δώσουν και ένα γενικό δικαίωμα, γενικό εκλογικό δικαίωμα. Από αυτής της σκοπιάς, οι ελληνικές ολιγαρχίες μπορούμε να πούμε ότι ήταν πιο προχωρημένες από τις βρετανικές, που μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, σχεδόν 100 χρόνια μετά, φοβόταν το γενικό δικαίωμα ψήφου. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για να εξηγήσουμε πώς εθνοσυνελεύσεις που πλειοψηφούσαν οι κοτσαμπάσιδες, που πλειοψηφούσαν οι ολιγαρχικοί, ήταν δυνατό να δίνουν δημοκρατικά συντάγματα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι τον Αβαρίνο, οι ξένοι, δεν ήταν αυτοί που έδιωξαν τους Οθωμανούς. Οι Οθωμανοί, ο Ιμπραήμ, αιμορραγούσε άσχημα. Ήδη είχε πίεζε ο πατέρας, το Μαχμέτ Αλής, το Σουλτάνο να δεχθεί μια συμβιβαστική λύση με τους Έλληνες. Από τις 28.000 Αιγύπτους που πήρα μέρος στην Επανάσταση, χάθηκαν οι 16.000, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τεράστιες απώλειες, δεν μπορούσε να τις αντέξει. Οι Ευρωπαίοι κάναν κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό. Χτίσαν κράτος, χτίσαν το ελληνικό κράτος. Η μεγάλη αδυναμία της Ελληνικής Επανάστασης είναι ότι δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τους δικούς της θεσμούς και χρειάστηκε να έρθει η βαβαροκρατία η οποία δημιούργησε το γνωστό ελληνικό κράτος που ξέρουμε. Ωστόσο, οι παρακαταθήκες επανάστασης στον απλό λαό ήταν μεγάλες. Γι' αυτό και η γη τελικά μοιράστηκε, έστω και αν χρειάστηκαν δεκαετίες, γι' αυτό δεν έγινε όπως στην Λατινική Αμερική, λατιφούντια αγροεξαγωγικά, γι' αυτό και μια κολοβή μικρομεσαία δημοκρατία μπόρεσε τελικά να αποκατασταθεί. Όσο και αν ο αγώνας είναι μακριός και σε πολλά έμεινε στη μέση και δυστυχώς όχι αυτό που θα θέλαμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ, τα υπόλοιπα στο βιβλίο.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Έχουμε λίγο χρόνο όμως, γιατί έχουμε και τις επόμενες εκδηλώσεις, έτσι για κάποια ερώτηση ή για μια πολύ πολύ σύντομη τοποθέτηση. Δεν μιλάς όσο δυνατά όσο ο Γιώργος, φαντάζομαι, οπότε πάρε το μικροφωνάκι. Πάρε το μικροφωνάκι.
Μικρή προσθήκη, μαζί με τους προκρήτους και τους φαναριώτες, να βάλουμε και τους ανώτερους κληρικούς, οι οποίοι είχαν συνταχθεί και με το κομμάτι της τουρκοκρατίας. Και παράλληλα, στην ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης, να μπει και ο ελληνικός διαφωτισμός, Θεόφιλος Καΐρης και οι υπόλοιποι οι οποίοι προετοίμασαν ιδεολογικά όλο το κομμάτι αυτό του εθνικισμού, όπως αντίστοιχο ευρωπαϊκός διαφωτισμός προετοίμασε τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό σαν
δεκτές οι παρεμβάσεις.
Ωραία. Κάτι άλλο, κάποια ερώτηση. Έλα, Κώστα, συγγνώμη.
Να πω λίγο κάτι σε αυτό που είπατε. Οι ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, όπως πέρασαν από την ομάδα του Κοραή, ιτήθηκαν πριν την Επανάσταση. Ακριβώς επειδή πολεμήθηκαν λυσαλέα από την Κωνσταντινούπολη, από το Πατριαρχείο και τους Κοτσαμπάστιδες και τους υπόλοιπους. Κυρίως όμως τους φαναριώτες. Δηλαδή δεν ήταν αυτές που κυριαρχούσαν ιδεολογικά με το ξέσπασμα της Επανάστασης, οι ιδέες του νεοελληνικού διαφωτισμού. Τα κέντρα τους, το Αιβαλί, η Χίος και η Σμύρνη, είχαν καταστραφεί πριν ξεκινήσει η εξέγερση.
Είναι λίγο πιο μπερδεμένο. Στην πραγματικότητα έχει νικηθεί η πιο ριζοσπαστική τους εκδοχή. Όμως σε πιο μετριοπαθείς εκδοχές, τελικά νομίζω ότι αυτές έδωσαν τον τόνο. Εγώ δέχομαι πλήρως τις παρεμβάσεις της. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια και κάναμε λόγια τους κληρικούς. Όποιος διαβάσει τα απομνημονεύματα του παλαιών πατρών Γερμανού, είναι κείμενο διαφωτιστικό και φιλελεύθερο και ολιγαρχικό μαζί. Είναι δηλαδή και διαφωτιστικό και ολιγαρχικό. Δεν είναι στη γραμμή του Πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου. Σε καμία περίπτωση. Αξίζει κάποιος να το διαβάσει. Είναι και μικρό κειμενάκι για να καταλάβει και τι λέμε φιλελεύθερους ολιγαρχικούς που παλαιών πατρών Γερμανός, επειδή είναι και πολύ έξυπνος και πολύ μορφωμένος, είναι μια κορυφαία μορφή αυτού που λέμε ολιγαρχικός φιλελευθερισμός. Τώρα, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κρατάω ένα δικαίωμα να πω μερικά πράγματα για τον κλήρο. Αλλά μετά.
Για να δούμε, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση ή σύντομη τοποθέτηση. Όχι, οπότε. Απλά σύντομα. Ευχαριστώ.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες κληρικών. Οι ανώτεροι που είναι ή ρητά αντιδραστικοί ή εκπρόσωποι ενός ολιγαρχικού φιλελευθερισμού. Υπάρχει όμως και ο λαϊκός κλήρος που έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Επικαλούμε τις εργασίες του Στιούαρτ και της Αλεξίου που είναι η δασκάλα του, οι οποίες είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Αυτό που θα λέγαμε λαϊκή θρησκεία, η οποία καταπολεμήθηκε με φοβερή λύσα από τους βαβαροκρατία μετά, είναι ένα μείγμα παλαιότερων σλαβικών ή ελληνικών παγανιστικών δοξασιών με χριστιανικές δοξασίες. Πρόκειται για μια λαϊκή θρησκεία η οποία δεν είναι ακριβώς χριστιανική. Και αυτή είναι η πραγματική θρησκεία των επαναστατών του 21. Αξίζει όταν πιάσουμε αυτό το θέμα να αναφερθούμε στο κίνημα του Παπουλάκη. Αυτό γίνεται Πελοπόννησο του 1826. Ο Παπουλάκης τι κάνει? Μαζεύει τους χωρικούς που είναι απελπισμένοι από το ότι είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ και τους λέει: φταίνε τα εγκλήματα που κάνατε σε βάρος των μουσουλμάνων. Έχετε τη μαλφή από τους μουσουλμάνους που είναι ματωμένα. Πετάξτε τα. Και δημιουργείται ένα ολόκληρο κίνημα που πετάνε, εξεφορτώνονται όλα αυτά που είχαν αρπάξει σφάζοντας τους μουσουλμάνους. Οι πρόκριτοι και οι στρατιωτικοί, οι δημοκρατικοί και οι ολιγαρχικοί αγριεύονται. Σου λέει, τι είναι αυτός εδώ πέρα, χαλάει το πολεμικό φρόνημα. Στέλνουν στρατιώτες να τον φυλακίσουν, να τον σκοτώσουν και οι στρατιώτες εντυπωσιάζονται από το κήρυγμά του, πετάνε και αυτοί τα χρυσαφικά που έχουν αρπάξει από τους μουσουλμάνους και προσχωρούν σε αυτόν. Τελικά το σκότωσε ο Ιμπραήμ. Έχεις πολλά τέτοια δείγματα αυτού του λαϊκού παγανισμού που είναι ένα μείγμα ορθοδοξίας με μεσιανικές δοξασίες και πάει λέγοντας. Ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο που δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή να το ερευνήσουμε.
Κώστα, θες να προσθέσεις κάτι? Όχι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι το βιβλίο. Η Επανάσταση 21, ο πάγκος μας είναι πάνω. Καλή συνέχεια με την επόμενη εκδήλωση. Ευχαριστούμε.